Qarib yozı degan tushunchani eylanishga kiritib yibergan Misr inqilobini yorti yil tulg'onda xalq tog'in shu inqilobning o'zagi bo'lgan Tahrir maydonga yildi. Protest bildiruvchilarning maydonga qaytuvini qo'ybirlar bu yangi inqilobning boshi tugilmi degan bir shilu bilan qabul etdi. Xalqning nishin yangi maydonga chiquvi turinda Naif Oqmal Sili.
Tunis inqilobidan so'ng ko'p ta o'tmasdan 25-yanvarda Misrlar da prezident Hosni Mubarak hokimiyatiga rizosizlik bildirib uramlarga chiqdi. Ham boshqa g'arab illarida da o'zgarishlar to'lqinini kuchaytirib yubordi. Ularning inqilob intilishlarining natijasi bo'laroq Mubarak hokimiyatdan ketarga majbur bo'ldi ham demokratik kelajak tuzuvga umidlar kuchaydi. Ammo 6 oy o'tuga boshqalarning Tahrir maydonida yangidan protest bildiruvchilar yig'ildi. Bu jumg'aga belgilangan xalq tilagi ham birdamlik jumg'asi ismli zo'r uram jiyini oldindan turli zo'rliqdagi ham turli shakldagi 25 dan ortiq uyushma yig'ilib o'rtaq pozitsiya bildiruv turunda so'ylashdi. Qo'ybiravlar endi ikkinchi inqilob zarurligi turunda da so'ylay boshladi. Ozodlik radiosi xabarchisi Ahmad Shah Ozami Qohiraning Tahrir maydonida chiqib bu hollarning sabablari turunda so'rashdi. Rizasizlik bildiruvchilarining birisi Xona Muhammad prezident Mubarak hokimiyatdan ketsa-da shinliqda jitarlik o'zgarishlar ko'rmavin bildirdi. Shinliqda hokimiyat olmashsa-da bizning talablar o'talmadi. Hokimiyatdagilar ketsa-da borisida to'g'il qo'ybirlarigina ketdi. Shunga ko'ra biz elida munda rizasizlik bildirabiz. Chunki biz hokimiyatning to'lisin shakituvin ham shin o'zgarishlar bo'luvin tilaymiz. Hokimiyat o'zgarishlar sizgina olmasa bir nida bo'lmayashaq dedi Xona Muhammad. Ул шулай ук халыкның элекке хакимияттә булган барлык түрәләрнең дә хөкемгә тартылуын теләү турында белдерде.
We have lots of them at major ones that we want all of
the талап элекке хакимияттә булганнарның барысында хөкемгә тарту һәм бу шын хөкем булсын. Нигә Хусни Мубарак әле дә үй сагастында? Без аның төрмәгә ябылуын телибез. Оларның кайберләре гаепсез дип илан ителде яки төрмәгә 5 елга гына ябылды. Кайберләре акчаларын чит илләргә җибәрде. Без үз акчаларыбызның кире кайтарылуын телибез. Без 28 гыйнварда протестчыларны үтергән полиция хезмәткәрләренең шын хөкемгә тартылуын телибез. Безнең таләпләр бик күп. Аларны санап чыгу өчен 3 сәгать вакыт кирәк булыр иде, ди Хана Мөхәммәт. Гайша исемле башка бер демонстрация эше. Февраль аенда хакимиятны вакытлыча үз кулына алган кораллы көчләр югары шурасы эшеннән канагат булмавын белдерде.
هو السبب الوحيد الذي تحقق من اهداف الثوره هو ازاله راس النظام وايقاف نظام
التوب үзгәреш элекке хакимиятның башлыгын алып ташлау һәм урнашкан мирас системына нукта куюгына булды. Шулай итеп Мисыр халкы бераз иреклек алды. Бу халыкның тиешле хукукларын демонстрациялар, протестлар һәм агитация аша алуын раслады. Әмма халык дәшмичә тын торып кына үз хукукларын ала алмый ди Гайша. Tahrir maydanidagi bu protest choralarin ko'p sonli inqilob yoshlari uyushqon tusda o'tkara. Inqilob turkumlari a'zolari maydonga kishilarni buqshalarin ham dokumentlarin tekshirib kina kirdi. Politsiya ham harbiylar iminlik ishlarini qumoshovlarga mumkin deb maydonga butunlay kiritilmay.
Bugun kunda Misrda shoqligina totar boshqirt shakirtlarda yashay. Ularning birilishi dunyoviy o'quv yurtlarida, ikkinchilari diniy, ya'ni Al-Azhar universitetida bilim ola. Qohirada shu olishlar boshlang'ich aylagi shakirtlarining ko'pchiligi Rossiyaga aylanib qaytgan. Hozir vaziyat tinchlanib tushgach, qo'yibirlar onda kiri ketgan. Shularning birisi Qohiradagi Ayamshams universitetining 4-chi kursida bilim oluvchi totar yigiti Rinat Muratov aytuvincha, prezident Hosni Mubarak shiri bilan chaqishtirganda hozir yashov iminroq.
Xalq hozir Көбесінше революция талаплары, инқилоб талаплары өтелмес деп қорқалар. Шоның үшін яңадан аман демонстрациялар өйрістіріп тұралар. Қазір көбесінше халықтың талаплары демонстрантларны өтеруде ғайыпленушілеріне жаза беру талап етелерінде һәм башқаларына. Көбесінше Мубаракны жазалауда басым ясайлар революционерлар.
Хосни Мубарак бүгінгі күнде хастаханада ауырып еді. Нишек ауырған кішіні, нишек жазаға тартып бұла?
Халық шанып бітіне.
Аны мәкемәге тартырлар деп?
Йок, халық аның шерілі болуына, ауыры болуына шанмай.
Міне сен айттың, шул тәләпләр үтәлмәуден көбісі қанағатсыз деп. Тағын ненде тәләпләр бар еді? Бүгінгі хүкумет нендедір қойған шартларын өтемейме? Яйса социаль тұрмышта нендедір өзгерішлер бар халықның?
Хазір әлі ненде өзгерішлер жоқ та енді. Хайыр көбісінше міне яңа хүкуметіне, яңа раисіне сайлауына кетәләр. Хазір бүтін талапларның енді шул ғана қалды, шул демонстрантларны өтерәуде айыпланучыларны жазалау ғана. Қалған міне иқтисад тұрмышының яқшыруы, фақирлікнің бітуі, ансын енді яңа раисіне сайлағаш ғана кетәләр өзгеруіне. Былай именлікке келгенде, мәселен, халық өзін көбісінше еркінірек тұта башлады. Именлік кішілерден зинданға ябып қойудан қорқып яшау бітті деп айтып боламын да қазір. Чөнки именлік кішілері таратылды бит енді. Шуның үшін халық өзін еркінірек тұта башлады мында. Әлек полицейский государство еді мында. Дин тұтушыларыны көбісінше гел контролда тұтып тұрайдылар. Мәселен, полицияға барып, именлік кішілеріне барып, анда отчитываться итерек туры келеді. Біздің шәкіртлерге да мында шетел шәкіртлеріне да қайшақта баруға туры келеді. Анда мәселен, нонсы сирек туры келеді. Мәселен, прописка бермейлер, мында регистрация ясамайлар, сузалар. Аннары шалтыратып әйтәлі сенің мәселен, шуындай уақытта келіп кетерге тиешсіз шушы жерге. Мен да болғаным бар ей, анда мен бірінші мен шалтыратқаш, дусларыма шалтыратып сұраған ем, нәрсе екен деп. Алар әттілер, көркмеше бар, анда бір неше сұрауғына берешекләр, шол неше ел Мисырда оқисың, аннары қайын ақша аласың, қайсы мәсетті намаз оқисың, мен шындыр сұраулар енді берелер. Шыннап та дүрістен де шынды сұрауларына ғана берелер де. Анда мен келгенде бік көп күші еді, барысы да сақалылар, деген денелер, бірінші тапқыр туын екен көрініп тұрады, ачету өтейті берейділер шолай. Мұнда Хусни Мұбарак режимі біткәш газетларда да жазайдылар бетіне, не тұрында, жазалау тұрында, түрмелерде бек қаты жазалайдылар мұнда. Анара мен мұнда мұна кішілерді сұраштырғаладым, месірелерді алар, не дейлер. Мен етім бүтін күші мүсізейдім шол именлік кішілерінің засиле спецслужбасында дегенні бүтінісі сізейдім. Ғали халық та сізейдім әлі деп сұрағаным, әйе бүтінісі сізейді деп айттылар. Шыннан да мұнда халық қорқып яшайды Хусни Мұбарак уақытында.
Бу Татарстаннан, Башқұртстаннан болған міне діни оқу орындарындағы студенттерді зәрлікләу қаты болдымы? Чөнки бірнеше тапқыр енді интернет басмаларда көрдік мәлімет, олар тұтқарланған екен, экстремистік ұйымдарға кірәләр екен деген анда Шешнядан, Дағыстаннан да егітлер бар еді.
Юк, Шешнядан, Дағыстаннан егітлер бар еді, а татар егітлері юғы болғай. Ну, мында көбісінше рейд ясайдылар, мында елына 1-2 тапқыр студенттер тұра тұрған районға келіп документтар тексерейділер. Көбісінше алар еле намазы уақытымнан соң шәкіртлерінің мәсілерден жеріп кетулерін күтіп, шолып тұқтатып аларын документларыны тексерейділер. Кімнің документлары юғы, аларыны тұтқарлап, депортируйды дейділер. А мына чеченларны, кейс кіші мына Кавказдағы егітлеріні, аларыны документларға қарамастан, аларыны жиып алғандары. Аларыны тіге саяси заказ болғандар, аларыны жиып алғандары. Аларының прописка бар, я юк, шыналарға қарамадылар.
Бұл кімнің саяси заказы болырға мүмкін?
Бұл менің ойлауымша. Ну, кімнің болсын? Ресайны кімді? Чүнке анда бейт шоу тұтқарланушылар арасында, аларыны депортиды деткәсті, қайбір кішіні шоу қайбір чешімді Россияда аэропортта қарсы алған болғандар. Аны рәсми мағлұмат шараларында интернетта жазғандар. Анары шоу таудағы Кавказ Чешнядағы боевикларының бірсінің малайы еді. Аны қарсы алғандар тұтқарылып Мәскеуде. Ол нетті. Юққа шықты анары.
Хабарсыз жоғалды енді.
Хабарсыз жоғалды.
Қазір көбісі сили, міне бұл Хусни Мұбарак режимі беріп түсірілгеш, хакимиетке мұсылман қардашлығы ұйышмасы келіп хакимлік етір деп. Маңа неше қарайлар Мисырда?
Мұсылман қардашлары алар Безнең намазаты безне президентлык сайлауларына чыгармыйбыз дип әйттеләр. Баштан ук шулай дип әйттеләр. Хәзерге вакытта илдә идарә итүче хәрби кешеләрнең югары шурасының Facebook-тагы рәсми сәхифәсендә дә җитәрлекчелеккә кемне сайлар идегез дигән сорау алу үткәрелә. Сорауда әлегә меңләрчә кеше катнашты. Шуларның 31%-ы Эл Барадей дигән кешегә тавыш бирде. Шул беренче урында Эл Барадей дигән кеше бара инде. Ул халыкара атом энергиясе идарәсенең элекке җитәкчесе. Анда барлыгы шул сорауда 18 намзат күрсәтелде. Алар арасында дини кешеләр дә бар. Ләкин мөселман кардәш оешмасы үзе безнең намзатыбызны президентлык сайлауларга тәкъдим итмибез дип әйттеләр баштан.
Әйдә, хәзер Кахирадагы татар башкортларга әйләнеп кайтыйк инде, нигездә алар укырга килүчеләрме яисә эшләүчеләрме?
Күбесенчә укырга килүчеләр шул Аль-Азхар университетында укырга килүчеләр күбесенчә. Фаннарын төгәл итеп әйтә алмыйм дөресен әйткәндә, чөнки монда шәкертләр сибелеп яшиләр төрле районнарда. Монда төп шәкертләр яши торган район бер 3-4 район бардыр, аларның санын төгәл итеп белеп булмый торгандыр. Аль-Азхар университетына керү чиксез, теләсә кем керә ала, шуның өчен.
Димәк, алар дини белем ала инде.
Әйе, күбесенчә дини белем. Теге Татарстаннан Мәгариф һәм фән министрлыгы ел саен 10 кеше ибәрә. Кахира университетына һәм Айнушам университетына. Алар дөньяви белем алалар. Калганнары Аль-Азхар университетында укучылар, алар дини белем алалар.
Менә очрашулар буламы? Татар башкортлар бер-берсе белән очрашалармы? Ниндидер кичәләр оештыралармы? Яисә дини бәйрәмнәр?
Юк дип әйтәм була. Очрашулар була, ләкин бөтен татар һәм башкорт шәкертләре очрашулар булмый, чөнки бу физически теге эшләп була ала торган нәрсә түгел. Чөнки шәкертләр дөрестән дә монда бик күп.
Кахирәнең Айшамс университетында белем алучы Ринат Маратов һәм аның сабакташлары укып бетергәч кире Русиягә кайтып эшкә урнашырга җыена. Ринат кебек татар шәкертләре бу көннәрдә Казанга татар яшьләре көннәренә җыелды. Бу хакта алдарак сөйләрбез, азатлыктан аерылмагыз.